Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 12. juli, vijesti dana. Ured visokog predstavnika poručuje vlastima u Republici Srpskoj da je odluka o referendumu protiv Ustava Bosne i Hercegovine, te da očekuje poštivanje odluke Ustavnog suda BiH.
Visoki predstavnik također je rekao i da Dejtonski ustav nije švedski sto i pozvao organe vlasti Republike Srpske da poštuju osnovne temelje mirovnog sporazuma, ostave ovaj referendum po strani i pokušaju pronaći rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom.
Večeras počinje Sarajevo film festival.
Festival ide upravo u onome pravcu kako smo zapisali.
Glavna zvijezda ovogodišnjeg Sarajevo film festivala je holivudski glumac Robert De Niro. Njemu će večeras biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Almira Đinića.
Prema prikupljenim dokazima optuženi pristupio oružanim informacijama ISIL-a gdje je kao pripadnik terorističke skupine sudjelovao oružanim sukobima na području Sirije sve do mjeseca srpnja 2016. godine kada je napustio područje Sirije.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o utvrđivanju i objavljivanju broja birača upisanih u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH. Danas se obilježava Međunarodni dan mladih.
Sada najviše maštam o tome kako da napustim ovu državu. Iako političari govore da je stanje bolje, stanje nije bolje, mentalitet ljudi je sve loši, posla nema, mjesto gdje idete poslije školovanja je biro.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar danas u privatnoj posjeti Mostaru. Pripadnici Gorske službe spasavanja pronašli tijelo u Neretvi, a pretpostavlja se da riječ o 25-godišnjaku koji je skočio sa Starog mosta. Dvojica naoružanih razbojnika opljačkala Pavlović banku u Bijeljini. U eksplozivima bombi u talijanskim ljetovalištima poginule 4 osobe, povređeno na desetine ljudi. Humanitarni konvoj isporučio 800 tona žitarica, vode, šećera i pirinča u svjetski grad Aleppo. Troje BH takmičara nastupa u olimpijskim igrama u Riju, Amel Tuka u kvalifikacijama na 800 metara, a također u kvalifikacijama i džudiskinja Alarisa Cerić i plivač Mihajlo Čeprkalo. Danas se na većini putnih pravaca BiH se obraća nesmetano uz povoljne vremenske uslove na graničnom prelazu Doljani. Pojačan je promet vozila u oba smjera, a zadržavanja su između 1 i 2 sata.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini oštro su reagovali na jučerašnju odluku Ustavnog suda Republike Srpske da nema prepreka za održavanje referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu. Zajednički stav je da se ne može održati referendum, odnosno da se ne mogu građani izjašnjavati onom što je Ustavni sud Bosni i Hercegovine proglasio neustavnim. Pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Raspisivanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i u suprotnosti je sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Stav je Valentina Incka, visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda ne može se poništiti referendumom provedenim u jednom dijelu zemlje i takav postupak ne može uticati na obavezu organa vlasti da provedu sudsku odluku. Visoki predstavnik također je rekao i da Dejtonski ustav nije švedski sto i pozvao organe vlasti Republike Srpske da poštuju osnovne temelje mirovnog sporazuma, ostave ovaj referendum po strani i pokušaju pronaći rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom.
Bošnjaci su nezadovoljni načinom na koji reaguje ured visokog predstavnika. Sadik Ahmetović, poslanik Stranke demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kaže kako će upravo zbog takve mlake reakcije pokrenuti raspravu u Skupštini Srebrenice za njeno izdvajanje iz Republike Srpske.
Da se građani opštine Srebrenica izjasne o tome hoće li živjeti ili neće živjeti u okvirima, ustavnim okvirima entiteta koji na takav način radi i djeluje u zadnjih 10 godina. Svaki dan možemo vidjeti na svakom koraku u Republici Srpskoj u principu odluke koje ne prihvataju Bošnjake u Republici Srpskoj. Smatram da referendumi nisu rješenja, ali jedina institucija koja to u ovom trenutku može zaustaviti je OHR i visoki predstavnik koji ništa ne čini sem nekih saopštenja koja se zaborave za jedan dan.
I profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Slavo Kukić, naglašava da Bosna i Hercegovina ulazi u veoma neizvjesno razdoblje u kojem se mogu očekivati i novi referendumi.
Sljedeće što nam se može očekivati je odluka Narodne skupštine o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske, koju će opet Ustavni sud Republike Srpske proglasiti kao odluku koja nije protiv vitalnog nacionalnog interesa. i za sve ono što može uslijediti, poprilično me strah.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Večeras počinje 22. Sarajevski filmski festival. U 9 dana festivalska publika imaće priliku vidjeti preko 220 filmova iz 60 zemalja svijeta. Za nagrade Srce Sarajeva takmiči se 39 filmova iz regije. Na ceremoniji otvaranja Počasno srce Sarajeva bit će dodijeljeno slavnom hollywoodskom glumcu Robertu De Niru. Slušamo Ivana Katavića.
Sve je spremno za još jednu filmsku smotru u Sarajevu, a u idućih 9 dana na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta prošetaće filmske zvijezde te najznačajniji filmski stvaraoci iz cijelog svijeta. Za nagrade Srce Sarajevo natjecaće se 39 filmova u tri glavne kategorije, igrani, kratki i dokumentarni film. U kategoriji za igrani film natjecaće se 9 filmova, a kako kaže dugogodišnja selektorica Elma Tataragić, ove godine neće biti ratnih tema.
To je jedna tendencija koju smo mogli primijetiti već unazad 4 godine, da polako te teme nekako odlaze sa ekrana, naravno ne potpuno, ali to zapravo ne znači da filmovi nisu društveno angažirani.
Za razliku od igranog, autori dokumentarnog filma u velikoj mjeri obrađivali su teme rata, tranzicije i migracija. Selektorica ovog programa Rada Šešić kaže da je prezadovoljna ovogodišnjom selekcijom.
Imamo veliki broj autorski snažnih filmova gdje autori progovaraju o bitnim temama na jedan interesantan način koji je vrlo lak za identifikaciju kod gledalaca, jer je personalan, jer je emotivan i ima jednu malu priču koja postaje velika priča.
Direktor festivala Mirsad Purivatra zadovoljan je kako se festival svih ovih godina razvijao.
Festival ide upravo u onome pravcu kako smo i zacrtali, što znači nikad nismo pravili velike radikalne skokove, naprotiv, radili smo korak po korak, prvo je to bilo zasnovano na programskom segmentu, zatim smo razvijeli industriju, pa smo uspjeli da razvijemo naravno taj trening, odnosno edukativni sektor.
Glavna zvijezda ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala je hollywoodski glumac Robert De Niro. Njemu će večeras biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Pored De Nira u Sarajevu će ovih dana boraviti brojne zvijezde regionalne kinematografije koje redovito posjećuju, kako kažu, jedan od najdražih festivala u ovom dijelu Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Po zakonu i na prijavljenim adresama u Bosni i Hercegovini posluje tek 36 od 108 pravnih lica iz arapskih zemalja, utvrdila istragom služba za poslove za strancima BiH. Utvrđeno je i to da veliki broj firmi ima osnivački kapital od 1000 eura, a da su u BiH vlasnici nekretnina vrijednih i po 350.000 eura. Također, kako intervju za naš program kazao direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, postoji sumnja da se u pojedinim slučajevima radi o pranju novca jer se transakcije ne vrše preko računa. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Ujiću, u Bosnu i Hercegovinu dolazi sve više osoba porijeklom iz arapskih zemalja, od kojih brojni nisu tek turisti. Svjedoci smo kupovine nekretnina, najave gradnje brojnih stambenih jedinica, čiji su investitori upravo s tog podneblja. Koliko je takvih firmi prema vašim saznanjima?
Služba poslova strancima je obuhvatila u ovoj operativnoj kontroli 108 pravnih subjekata, gdje je najviše državljana Kuvajta, 71 pravno lice, Libije 13, Ujedinjenih Arapskih Emirata 12 pravnih lica, Sirije 10, Katara 2. 36 pravnih subjekata posluje na prijavljenim adresama, posluje u skladu sa zakonom. Međutim, ono što je zabrinjavajuće, 72 pravna subjekta ne posluju na prijavljenim adresama. Da su te firme bile tu, poslovale i da se ne zna uopšte šta je sa njima. Došli smo zaključka da ima dosta fiktivnih firmi. Nakon toga smo zatražili od Općinskog suda u Sarajevu za 108 pravnih lica da nam dostave podatke o posjedovanju nekretnina. 355 ZK izvadaka, 51 pravni subjekat, znači je kupio strano lice. To je zabrinjavajuće u svakom smislu.
Vi ste s drugim nadležnim institucijama proveli akciju s ciljem utvrđivanja legalnosti prodaje tog zemljišta i imovine. Kakvi su bili krajnji nalazi? Evo, spomenuli ste jednu vrlo zabrinjavajuću brojku.
Pojedine firme čiji su osnivači strani državljani, oni ovlaste BiH državljane da ih zastupaju, te se isti uopšte ne pojavljuju u Bosni i Hercegovini. Ili dolaze povremeno i kada sada prodaje državljan drugi BiH, tu ne zna uopšte se radi o pravnom licu koje je strani državljane. Mi smo pokušali utvrditi koliko je osnivački kapital u tim firmama koje posjeduju nekretnine. Imaju pravna lica koje posjeduju nekretnine koje su vrijednost 500, 600, 700 hiljada. Znači osnivački kapital je 2000 maraka svega, a a vrijednost je znači tolika. Moramo dovesti u pitanje porijeklo i kretanje novca.
Bosansko-hercegovački turistički uredi nemaju egzaktne podatke o tome gdje ti ljudi odsjedaju. Vidimo da se prevoze kombijima, nemamo podatke ni koji im pruža usluge. Može li to s druge strane eventualno predstavljati i sigurnosni problem?
Kako da ne, imamo svakodnevnu saradnju sa obavještenom agencijom. Mi trenutno imamo evidentirana 162 lica koja predstavljaju prijetnju. Strana lica je apsolutno i taj segment se mora uraditi.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Molim.
Danas se obilježava Međunarodni dan mladih. U Bosni i Hercegovini ima više od 700.000 mladih osoba od 15 do 30 godina. Pak više od 150.000 odrata je napustilo zemlju prema podacima Instituta za razvoj mladih KULT. Gotovo 70% mladih u BiH je nezaposleno, žive na margini društva i razmišljaju o odlasku. Ivana Bilić.
Zlatana Likić završava studij turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Kada dobije diplomu, svoj život planira nastaviti u nekoj od zemalja Europske unije.
Sada najviše maštam o tome kako da napustim ovu državu. Iako političari govore da je stanje bolje, stanje nije bolje, mentalitet ljudi je sve loši, posla nema, mjesto gdje idete poslije školovanje i biro.
Istraživanja su pokazala da većina Zlatanovih vršnjaka sanja o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Kao najveći razlog navode nezaposlenost. Od rata pa do danas u potrazi za boljim životom otišlo je preko 150.000 mladih, a takav trend se i dalje nastavlja, upozorava Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT.
U Bosni i Hercegovini je oko 67% mladih nezaposleno, što je alarmantan podatak i signal da bi se ovim problemom negdje trebali mnogo ozbiljnije baviti.
Iako su migracije uobičajena pojava u svim zemljama, za Bosnu i Hercegovinu je specifično što ljudi odlaze zauvijek bez želje za povratkom, kaže Amela Sačić.
Nijedna zemlja u svijetu nije toliko dovoljno bogata da bi sebi priuštila luksuz velikog velikog broja odlaska mladih ljudi, jer ja ne znam koja to još zemlja može ulagati u svoje mlade ljude, školovati ih, obrazovati, a onda ih tek tako pustiti da i ono znanje koje imaju primjenjuju u nekim drugim zemljama.
Dok jedni sanjaju o odlasku, drugi mladi svoje snove planiraju ostvariti u domovini.
Da radim posao koji volim, da zaista da prinesem zajednici, da izgradim stabilan dom, porodicu, dvorište i definitivno da moja djeca sutra ne dijeli ljude po nacionalnosti ili po bilo čemu drugom nego na ljude dobre i loše.
Prvenstveno mi je veliki san da imam svoj vlastiti biznis. Budući da baš živim u sredini koja nam omogućava da i pokušamo neka sredstva da kažem da uganjamo i da zaista ostvarimo taj pozitivni utjecaj na društvo.
Među razlozima za napuštanje zemlje koje navodi mladi na drugom mjestu je obrazovanje i njegova neusklađenost sa potrebama tržišta rada. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u narednim minutama u regiji. U Skoplju su brojne službe ljudstva uključene u ublažavanje posljedica katastrofalnog nevremena koje je pogodilo glavni grad Makedonije, javlja Blagoja Kuzmanovski.
I nekoliko dana nakon poplava u Skoplju i okolini, još uvijek se radi na terenu u pokušaju da se normalizira život ljudi sa ovog područja. Portparol Nedeljko Krstevski kaže da je prioritet da u svim naseljima ima električne energije i da je u naselju Sinđelić najteža situacija jer je ono najveće. U ostalim naseljima gdje smo izvukli vodu, puštena je i struja. U ovakvim uslovima sve glasnija su strahovanja od zaraznih oboljenja u poplavljenim područjima. Upućeni kažu da je najveći problem blato, jer ono ne može da se dezinficira, objašnjava doktor Nikola Panovski.
Koja bi znali da cijelo to naseljenje je zdravstveno educirano?
Kada bi znali da je cijelo stanovništvo zdravstveno educirano, zaraze bi se mogle sprečiti. Ali ne možete svu decu da obučite da ništa ne dodiruju. Panovski kaže da bi najbolje rješenje bilo da se stanovništvo evakuiše sve dok se temeljno ne očiste i osuše sve kuće. Sunce je najbolji lek i uništava bakterije. Iz gradske administracije su saopštili i da je najavljena avionska dezinsekcija protiv komaraca na poplavljenim područjima odložena za sutra zbog nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno snažnog vetra. U međuvremenu iz Crvenog krsta informišu da su do sada podijelili 14.000 paketa sa hranom i da su sada najpotrebnija higijenska sredstva. Juče je pristigla pomoć iz Kine, kao i ekipe i vozila za spašavanje iz Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A nakon dvodnevnog zasjedanja Skupština Srbije izabrala je novu vladu. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U prvom obraćanju u Skupštini nakon polaganja zakletve premijer Aleksandar Vučić poručio je da će nova vlada raditi pošteno, ozbiljno i odgovorno u interesu zemlje i da je najvažniji cilj bolji standard građana.
Borit ćemo se, bit ćemo posvećeni za interese Srbije i naš najvažniji cilj biće da se izborimo za bolju ekonomiju, ali i za pravnu državu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da podržava ovu vladu koja po njegovoj oceni nema lak posao još od 2012.
Ponekad neko od velikih i jakih ne bude zadovoljan zato što se traži svrstavanje na jednu stranu. Ja sam ubeđen u to da se Srbija, a vlada Srbije koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku posebno, neće svrstavati ni na jednu stranu.
Dvodnevnu raspravu o Vučićevom ekspozeu obeležila je žustra polemika mandatara i povremeno poslanika iz njegove Srpske napredne stranke sa delom opozicije. Tokom višesatne rasprave Vučić je rekao i da će Srbi i Bošnjaci morati da žive jedni sa drugima u narednih stotinu godina, a da bi sve drugo bilo katastrofa i za Srbe i za muslimane.
Mislim da Srbi i Bošnjaci ne mogu da žive jedni pored drugih, kako to možemo sa nekim drugim narodima. Mi ćemo morati da živimo jedni sa drugima. I to ne u narednih godinu ili dve, narednih pet godina, već ćemo to morati da radimo u narednih stotinu godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
A sada da čujemo muzičara, ekološkog aktivistu, ambasadora dobre volje, Rambo Amadeusa, koji je pričao o narastajućem nacionalizmu u regionu, novim medijima i odnosu mladih prema procesima u regiji. Razgovarala Lidija Šćepanović.
Danas je stvar drugčija. Danas je taj diskurs nacionalni potrošen, ljudi su iznevjereni. Vlast više nije siromašna kao narod, nego je ona danas postala finansijska elita, koja je zapravo maneken najkrupnijeg kapitala. I postoji ogroman jaz sad između siromašnog naroda i bogatih političara. U tom smislu to što vlast servira preko medija i pumpa nacionalizam, to je samo njihov pokušaj da ih odvrati, da njihovu pažnju odvrati od toga koliko je standard loš, koliko su nezaštićeni, koliko je loše zdravstveno i socijalno osiguranje, koliko su praktično nezaštićeni i ostavljeni na nekoj vjetrometini da se praktično sami snalaze. Danas imamo apsurd zapravo da je narod balast vlastima, jel? Ljudi su došli na vlast, napunili su para i odjednom sad imaju, moraju da se bave nekakvim narodom, jel? E onda šta drugo da im rade nego da im opet serviraju staru tu priču o nacionalnoj netrpeljivosti. Koliko će im uspjeti, ja ne znam, ali sudeći po mladim ljudima ovdje koji su došli na Lake Fest iz svih krajeva, jel? Mislim da je kod njih ta priča potpuno prezrena.
Da li su u ovom kontekstu pristojni ljudi opet u manjini, ili su možda manje glasni?
No, mislim da su pristojni ljudi u većini, samo što su tihi. To je i odlika pristojnosti da čovjek bude tih. Jel? Ljudi bi trebali da shvate da su televizija i novine pregaženi mediji, tehnološki pregaženi mediji, njih je pregazio internet. A svaki tehnološki izum koji je zastario, on biva prepušten nekritičkoj masi. Tako danas ne možemo da očekujemo od emancipovanog čovjeka da sjedi da gleda televizor ili da čita naslove žute štampe i da na osnovu toga zaključuje što se oko njega događa. I vi sad kad isključite naviku da gledate televizor ili da blejite u naslovne strane od novina kad prolazite pored kioska, onda stičete sasvim drugčiju sliku.
Kakva je to slika?
Pa to je slika da mladi ljudi na teritoriji čitave SFRJ osjećaju da su prevareni, da su izigrani, da je priča koja ima naciju u naslovu da uvijek uvodi u neku prevaru i neku novu otimačinu. I mladi ljudi ne daju pet para.
A svijet prati šta priča Donald Trump. Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da pada popularnost Trumpa. Ali zato raste broj kritičara i kritika. Iako i sam Trump govori o ogromnim problemima, ipak ne preduzima ništa da nešto promijeni u svom stilu ponašanju javnim istupima. Iz sjedišta Republikanske partije poručeno je da ćemo biti uskraćena financijska pomoć ako se nastavi pad popularnosti. Pripremila Sabina Čabravnić.
Prema magazinu Time, Republikanska stranka ozbiljno je zaprijetila Donaldu Trumpu da će mu skratiti novčanu pomoć ukoliko se nastavi aktuelni trend pada njegove popularnosti. Umjesto njemu, novac će preusmjeriti na jačanje republikanskih kandidata za ulazak u Kongres. I predsjednički kandidat i njegov portparol odbijaju tvrdnje o padu popularnosti i neadekvatnom ponašanju. Trump je za Fox News izjavio da će, ako mu stranka zaista uskrati novac, on također prestati skupljati donacije za republikance. Od početka ovog mjeseca Trump je u više navrata tvrdio da će izbori 8. novembra biti manipulisani. Uz to ne prestaje davati dvosmislene ili direktne izjave na račun protukandidatkinje Hillary Clinton ili predsjednika Baracka Obame. Poseban gnjev u javnosti izazvao je primjedbom da bi Clintonovu na njenom putu do Bijele kuće mogli zaustaviti oni koji imaju oružje. U srijedu na Floridi izjavio je da je američki predsjednik osnivač Islamske države, dodavši da je suosnivač, citiram, lažljiva Hillary Clinton. Ja svoj stil neću mijenjati, kazao je u telefonskom intervju za TV mrežu CNBC, tri puta objasnivši da on, citiram, samo govori istinu i ništa drugo. Stvari međutim ne stoje dobro za republikanskog kandidata. U trenutnim anketama zaostaje više od 10% u odnosu na demokratsku suparnicu. U razgovoru s predstavnicima evangelističkih crkava i sam Trump je priznao da ima probleme u Juti, ali i pojasnio da su zato krivi pogrešni izvještaji u medijima.
Ponovo BH aktuelnosti. Radnici firme Polyheim iz Tuzle najavili su prisilnu blokadu ove tvornice. Tvrde da neće više dozvoliti ulazak bilo koga u krug, jer prema njihovim saznanjima skupocjene mašine, materijali, željezo se rasprodaju, a u krug tvornice i dalje se dovlači opasan otpad. Maja Nikolić.
Radnici Polihema najavili su MUP-u Tuzlanskog kantona prosvjed pred tvornicom Polihem, odnosno prisilni ulazak u tvornicu gdje planiraju ostati kako bi zaštitili imovinu. Enes Jaganjac kaže da na to imaju pravo jer sva popisana imovina tvornice prema izvršnoj sudskoj presudi pripada upravo radnicima.
Do sada smo sve relevantne institucije obavještavali, govorili im, pričali im da imaju dole otrova, da dole ima u krugu propilena, da dole ima lora, da dol ima žive, da dol ima kruksa. Svima se obraćamo, niko ništa.
Jaganjac tvrdi da mu svaki dan na kućnu adresu dolazi policija kako bi ga ispitali što se planira s blokadom tvornice. No svejedno kaže da to radnike neće obeshrabriti.
200 duša to traži da se uđe u krug, pa vidjet ćemo kome kapa, kome šaka. Ne vjerujem da će nas uspjeti zaustaviti, jer narod je rešio da uđe. Dosta je 8 godina i dovoljno. Ulazimo u krug da čuvamo mi svoju imovinu, da je štitimo. Nema ovo sve. Dosad su nam poklali sav plemeniti metal, što se tiče bakra, što se tiče prokroma, sve je otišlo.
Jedino je sindikat Solidarnosti stao iza radnika Polihema, Sakip Kopić, predsjednik sindikata.
Ljudi imaju izvršne presude, ne mogu realizirati, to je nonsens u sudskoj praksi u svijetu. Dakle, ne mogu realizirati, oni su odlučili da uzmu stav u svoje ruke i da sami zaštite svoju imovinu koja se dole devastira, otuđuje, svakodnevno se pljačka.
Na opasan otpad u krugu tvornice Polihem ne upozoravaju samo radnici, već i ugledni stručnjaci i ekolozi. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarskom fakultetu.
Mi moramo pitanje dovesti do kraja. Ja ne želim da Tuzla bude neka forma nesanitarne deponije u kojoj se niko ne brine.
Radnici Polihema već 8 godina čekaju na izvršenje sudskih presuda, da se izmire sva dugovanja prema njima i uveže im se radni staž. Nakon 8 godina tvrde da moraju rješavanje problema uzeti ipak na svoja pleća. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Novoj Biloj u hrvatskoj bolnici Fra Mato Nikolić potpisan je ugovor izgradnje 6 lamele vrijedan 1,8 milijuna konvertibilnih maraka. Više detalja, Rahela Čabro.
Nakon 2 godine aktivnosti i prikupljanja potrebne papirologije, svečano je potpisan ugovor za izvođenje i nadzor radova na izgradnji 6 lamele u hrvatskoj bolnici dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Kako je kazao ravnatelj bolnice dr. Velimir Valjan, izgradnjom će dobiti novi prostor i otvoriti nova radna mjesta.
Izgradnjom ove lamele mi ćemo zaokružiti značajan prostor koji osigurava brzu dijagnostiku. Prije svega se tu misli na patologiju, kliničku citologiju, mikrobiologiju, transfuziju i laboratoriju, tako da će ove djelatnosti biti smještene u adekvatne prostore, a dobijamo i 25 novih kreveta. Naravno, otvara se završetkom ove lamele i mogućnost i potreba za upošljavanjem 25 do 30 novih djelatnika.
Potpisivanju ugovora prisustovao je i ministar zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona Nikola Grubešić, koji je kazao da će se gradnja finansirati uglavnom sredstvima koja su dobili od Vlade Republike Hrvatske, ali da je podršku i ovom projektu dala i vlada Srednjobosanskog kantona kao i drugi donatori.
U zadnje 3 ili 4 godine investirali značajno na sredstva i kao vlada i kao financijer i sufinansijer tih projekata. Izmijenili smo kotlovska postrojenja i promijenili energent. Evo, u tijeku je izmjena stolarije na svim lamelama ovdje u bolnici u Novoj Biloj. Prethodno smo rekonstruirali sve površine ravnih i kosih krovova ovdje u Novoj Biloj i za nekih 5 ili 10 dana mislim da će naše kantonalno ministarstvo za prostorno uređenje raspisati javni natječaj za rekonstrukciju kompletne površine terase, uključujući i ulaz u urgentni centar, i to će biti investicija cirka 100.000 maraka.
Izgradnja 6. lamele trebala bi biti okončana za godinu dana, a ukupna vrijednost izgradnje je gotovo 2 miliona konvertibilnih maraka. Iz Travnika, Rahela Čabro.
Predsjednik sindikata prosvjete Republike Srpske Dragan Gnjantić i resorni ministar Dane Malešević potpisali su danas u Banja Luci posebni kolektivni ugovor za radnike u ovoj oblasti. Informiše Igor Veselinović.
Stavljanjem parafa na posebni kolektivni ugovor za radnike u prosvjeti i kulturi smanjen je broj dana plaćenog odsustva sa 8 na 5, smanjene su naknade za noćni rad sa 35 na 30%, te naknade za rad u dane vikenda i praznike sa 50 na 40%. Ipak Dragan Gljatić, predsjednik sindikata prosvjete i kulture, uvjerava da radnici nisu zakinuti jer je u nekim stavkama došlo i do povećanja.
Dok su, recimo, naknade za rođenje djeteta, za smrtni slučaj člana uže porodice, iza jubilarnu nagradu za 30 godina staža, uvećane sa republičkog prosjeka, koji je negdje oko 830 maraka, na 10 cijena rada, to je 10 puta 100 maraka, 1000 maraka.
Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture, smatra da je ovo pravedan i izbalansiran ugovor.
Kompromis određeni, sindikat, to je za mene normalno, zalaže se za mnogo više. Mi moramo voditi računa o našim mogućnostima.
Potpisivanjem posebnog kolektivnog ugovora mogu biti zadovoljni i radnici u kulturi, posebno glumci koji su ovih dana negodovali zbog umanjenja plata koja su proistekla iz nepostojanja kolektivnog ugovora.
Te naknade smo ostavili u onom iznosu jer smo neka viđenja kad su u pitanju objašnjenja i slično razjasnili i složili smo se da to u ovom momentu treba da ostane.
Ipak i dalje ostaju otvorena pitanja dugovanja ministarstva prema prosvjetarima po osnovu raznih naknada. Ministar je prosvjetarima obećao i izjednačavanje koeficijenata za plate sa ostalim budžetskim korisnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Četvrta likovna kolonija organizacije Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar počela je danas u galeriji Mostarskog centra za kulturu. Misal Behram.
Ovogodišnja prosvjetina likovna kolonija okuplja 8 mladih umjetnika, studenata i svršenih studenata akademija i srodnih fakulteta. Generalni sekretar Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar Goran Kosanić kaže kako je likovna kolonija samo nastavak prosvjetinih napora u radu s mladima.
Pružanje mladim ljudima šanse za pokazivanje i iskazivanje. Ova likovna kolonija je izuzetno dobar dio tog projekta i mislimo da to treba sasvim često nastaviti i davati šansu tim mladim ljudima.
Likovna kolonija će trajati 5 dana, a 19. augusta će u bašti spomen kuće Svetozara Ćorovića u Prosvjeti biti upriličena izložba radova mladih umjetnika. Organizatorica likovne kolonije u ime Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar Sabina Maslo naglasila je.
Zasigurno jeste teško stanje kulture u gradu, ali evo ovi mladi ljudi su kreativni, spremni su da rade, imaju neka nova promišljenja.
Jedna od onih koja se pridružila ovogodišnjoj prosvjetinoj likovnoj koloniji je i mlada grafičarka Nikolina Gvozden, koja se slaže da je kolonija šansa za mlade umjetnike.
Ovo je jedinstvena prilika da se to ostvari, ono ljeto je i nemamo mi sad neki ovdje, nemamo more ili nešto tako, pa eto da se mladi zanimaju za umjetnost, za kulturu općenito.
Inače, četvrta likovna kolonija SPKD Prosvjeta 13. je od ukupno 20 sadržaja Mostarskog ljetnog festivala kulturne manifestacije koja je obnovljena nakon što nije održavana nekoliko godina. Direktor Centra za kulturu Mostar, institucije koja je inicirala ponovno pokretanje festivala, Senad Suljić, zadovoljan je reakcijom javnosti.
javnosti.
Iznad svih očekivanja ja sam prijatno iznenađen jer tačno je Mostaru falila ova manifestacija.
Recimo još da već večeras Mostarska prosveta organizuje u sklopu 5. međunarodnog karavana kantautora i pjesnika pod nazivom Neretvanske vedrine 2016 multimedijalni program pjesnika i kantautora u Ćorovića kući u Mostaru. Dodajmo i da se od 12. do 14. augusta u Stocu održava tradicionalna kulturna manifestacija Slovo Gorčina, što je još jedan u nizu kulturnih događaja koje domaća publika, ali i gosti iz cijelog svijeta imaju priliku vidjeti ovog ljeta u Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.